Biz Amerikanın Texas ştatında böyük meşə yanğınları başlayıb artıq 500-ə yaxın ev məhv olub, azı 5000-ə yaxın adam evlərini tərk etməyə məcbur olublar. Xəsarət alanların olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur. Mərkəzi Texasda həftələrdir yağış yağmır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Azərbaycanda media azadlığı problemlərindən başlayaq. Azadlıq qəzeti rəhbərliyi bildirir ki, sentyabrın 5-də qəzetin internet saytına yenə hacker hücum olub. Nəyə görə yenə deyirik? Çünki bu ilin aprel ayında da Azadlıq qəzetinin internet saytına hücumlar olmuşdu. Qəzet indiki hücumu kiber təxribat adlandırır və siyasi hakimiyyəti günahlandırır. Daha ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Azadlıq qəzetinin internet saytına girmək mümkün deyil. Qəzet rəhbərliyi bunu kibernetik hücumla izah edir və sentyabrın 6-sında yayılan bəyanatda baş verənlərə görə hakimiyyəti günahlandırır. Bəyanatda deyilir ki, Azadlıq qəzetinin internet saytı son 2 ildə aramsız kibernetik hücumlara məruz qalıb. Hücumlar nəticəsində qəzetin saytı bir neçə dəfə tamamilə dağılıb, yeni sayt yaratmaq məcburiyyətində qalıblar. Sonuncu dəfə qəzetin yeni saytı bu ilin əvvəlində işə salınıb. Ancaq az keçməmiş yeni sayt da hücumlar qeydə alınıb. Azadlığın redaktoru Rövşən Hacıbəyli deyir ki, onlar sentyabrın 5-də Wikileaks-in Azərbaycanla bağlı növbəti açıqlamalarını, İlham Əliyevin sərvəti kimin adınadır başlıqlı məqaləni sayta yerləşdiriblər. Sayt da bundan sonra işləməyib.
Burada aydın da hakimiyyətdən başqa kim ola bilər ki? Yalnız bu tipli yazılar olanda belə bu hakimiyyətin cinayətlərin, korrupsiya halların, rüşvət xoruğu məsələlərlə bağlı yazılar gedəndə bu hücumlar dərhal
Rövşən Hacıbəyli deyir ki, onlar sayta olan çoxsaylı hücumlarla bağlı yerli qurumlara müraciət etməyiblər, etməyə də düşünmürlər. Onun sözlərinə görə qəzetin serveri Hollandiyada yerləşir və indi onlarla danışıqlar aparırlar.
Yerli müraciət olunası qurum yoxdur axı. Problemi həll eləyəsi qurum yoxdur. Əgər hakimiyyət bu işi törədirsə, hakimiyyətin işidirsə, hansı qurumun məsuliyyəti üzərinə götürüb çətini yaradan qaldırar.
Qəzet iddia olunduğu kimi tez-tez haker hücumlarına məruz qalırsa, müdafiə sistemini gücləndirə bilməzmi? Rövşən Hacıbəyli deyir.
Hesab edirəm, bir qədər də bizim özümüzdə yəqin ki, günah var ki, təhsilçiliyi tam qoruya bilmirik. Ora kifayət qədər maliyyə ayıra bilmirik. Zəif yerimizdir, daxil istabanı kimi bizim zəif yerimizdir ki, o dəqiqə oradan vururlar.
Rövşən Hacıbəyli, Rabitə və İnformasiya Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, saytı hücumlardan qorumağın bir yolu var, etibarlılığı təmin etmək.
Eyni zamanda bizdə bu Azərsat şirkəti saytı toxunulmamazlığına təminat da verir. Belə bir şey var. Əgər onlar onlara müraciət etsələr, onların toxunulmamazlığı da, tək onlara bu ümumiyyətlə saytların toxunulmamazlığı da təmin olunur.
Müşfiq Əmirov belə deyir və əlavə edir ki, sayta kimin hücum etməsini araşdırmaq nazirliyin səlahiyyətində deyil. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz isə bildirir ki, təkcə Azadlıq qəzetinə yox, başqa müstəqil müxalif yönlü internet resurslarına da vaxt aşırıb belə hücumlar olur. Bu halda sayt rəhbərliyi Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinə müraciət etməlidir. Mütəxəssisin dediyinə görə həmin nazirliklərdə kiber cinayətkarlıqla mübarizə aparan idarələr var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayevə zəng vurduq. O sualı qısa cavablandırdı. Bunun bizə nə adiyyatı? Sual veririk. Bəs nazirlikdəki kiber cinayətkarlıqla bağlı mübarizə idarəsi haker hücumlarını araşdırmalı deyilmi? Arif Babayev deyir ki, belə bir idarənin olduğunu sizə kim deyib? Daha sonra isə əlavə edir. Xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin əksər hissəsi dövlət sirri haqqında qanunla tənzimlənir. Buna görə də bəzi məsələlərin açıqlanması məqsədə uyğun deyil. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidovsa, nazirlikdə kiber cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin olub olmadığı haqda suala belə cavab verdi.
O
çok cevap veririm, cevap vermeyeyim ama koyayım. Kimin öyle hesap edilirse ki bunlar geçsendi, kimlerinse bunlara karşı olan tehribatıdır. Buyursunlar resmi kaydede nazirliğin adına mektubla müraciət etsinler. Araştırırlar müraciətləri.
Ehsan Zaidov. Son gündüz israrla bildirir ki, həm Milli Təhlükəsizlik, həm də Daxili İşlər Nazirliyində internetlə bağlı qurumlar var. Onun sözlərinə görə qanunla internetlə bağlı cinayətkarlıq məsələlərini MTN araşdırmalı və internetdə izləmələr aparmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi isə bundan sonraki mərhələdə iştirak edir. Amma Osman Gündüz də bu fikirdədir ki, saytla bağlı təhlükələri önləmək, dayanıqlı sistem qurmaq lazımdır. Bu nə qədər baha başa gəlsə də.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə Azərbaycanda ilin sonuna amnistiya gözləntilərinə keçək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, ilin sonuna böyük amnistiya gözlənilir. Onlar bu məlumatı dövlət rəsmilərindən ancaq qeyri-rəsmi şəkildə aldıqlarını deyirlər. Amnistiyanın miqyası haqqında isə deyirlər ki, hətta Əli İnsanlı, Fərhad Əliyev kimi keçmiş nazirlər də amnistiyaya düşə bilər. İlqar Rəsul Azərbaycanda gözlənilən amnistiya haqqında danışacaq.
Avqustun 27-sində Göyçay rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərlinin qardaşı Oqtay İskəndərli ümid edir ki, yaxın vaxtlarda ölkədə amnistiya elan ediləcək.
Amnistiyanı gözləyirik. Tək qardaşım yox, ümumiyyətlə 2 apel məhbusların hamısının amnistiya olunmasını arzulardıq. Halbuki onların heç bir günahı yoxdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq əlbəttə ki, onların azada buraxılması üçün mən istəyirəm və gözləyirəm.
Oqtay İskəndərli deyir ki, oktyabr ayında Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə ediləcək. O istisna etmir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Aşbanı qabaqlamaq üçün bu addımı atacaq. Son vaxtlar ölkə mediasında Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyi münasibəti ilə Milli Məclisdə tezliklə amnistiya aktı haqqında qanun layihəsinin müzakirə ediləcəyi barədə məlumatlar yer alıb. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, müstəqilliyin 20 illiyi ilə bağlı cəmiyyətin, vətəndaşların rifahı naminə humanist addımların atılması ehtimalı hər zaman var. O cümlədən də amnistiya məsələsi istisna deyil, amma hələlik parlamentə belə bir layihənin daxil olması barədə məlumat yoxdur.
Belə bir məndə rəsmi məlumat gördü. Mən hətta dünən bununla bağlı komitə tərəfindən sənədlərin qəbulu ilə məşğul olan Məhbu xanımdan da soruşdum. O da mənə söylədi ki, amnistiya ilə bağlı komitəyə hər hansı bir sənəd daxil olmayıb.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə əmindir ki, müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi ilə bağlı amnistiya elan ediləcək. Onun sözlərinə görə, artıq sentyabrın ortalarında Milli Məclis amnistiya aktı haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək.
Bizdə olan məlumata görə bu olmalıdır ayın 15-dir. Mənbələr var, çox ciddi mənbələr. Yəni bu ortalıqda gəzən söz-söhbət deyil. Bu var və bildiyiniz kimi artıq bu təşəbbüslə ölkəmizin ombudsmanı çıxış edib Elmirə Süleymanova. Və bu olmalıdır.
Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda son dövrlər amnistiya aktı tez-tez qəbul edilir. Xüsusilə deputat Mehriban Əliyeva bu təşəbbüslə tez-tez çıxış edir. Müstəqilliyin belə bir əlamətlər dönəmində niyə bu addım atılmasın? Onun fikrincə, siyasi məhbus siyasında adı olanlar da amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılmalıdır ki, həm müstəqilliyin 20 illiyində, həm də Avrovizyon mahnı müsabiqəsi ərəfəsində bu problem tamamilə bağlansın. Hüquq müdafiəçisi hesab eləyir ki, kimlərin məhkum olunduğu maddə amnistiyaya düşməsə, onları da əf fərmanı ilə azad eləmək olar. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin digər üzvü deputat Çingiz Qənizadə deyir ki, hələlik komitəyə belə bir layihə daxil olmayıb, amma bu heç də ümumiyyətlə parlamentə belə bir layihənin daxil olmadığı anlamına gəlməməlidir. O istisna etmir ki, amnistiya aktı haqqında qanun layihəsi parlamentin poçtunda da ola bilər. Deputat hesab eləyir ki, belə əlamətlər bir ildə amnistiya aktının qəbul edilməsi labüddür və ediləcək. O, tezliklə bu məsələ barədə məlumatın dəqiqləşəcəyini düşünür və hətta təşəbbüsü dəstəkləyəcəyini də deyir.
Artıq həm də zamanıdır və bir barada da cəza çəkmə müəssisələrindəki gərginlik səngimiş olar. Amma bu ideyanın müəllifi kim olacaq, cənab prezident olacaq, Milli Məclisin millət vəkillərindən olacaq, kim olacaqsa hələ mən heç nə deyə bilmirəm, çünki mən layihəni görməmişəm, məlumatım yoxdur. Amma kim bu təşəbbüsdə olacaqsa mən o layihənin dəstəklənməsində çıxış edəcəm.
Çingiz Gənizadənin fikrincə siyasi aksiyalarda tutulan müəyyən insanlar var ki, onların da xeylisinin amnistiyanın təsir altına düşmə imkanları mövcuddur. Çünki onlara verilən ittiham üzrə sanksiyalar və maddələr o qədər də ciddi və böyük deyil. Amma belə olmayacaqsa, ilin sonu üçün bir əf fərmanı verərək həmin məsələni də həll etmək olar.
İlqar Rəsul, indi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. İranda son günlər dərvişlər həbs olunur. İranda sufilərə təzyiqlər ümumiyyətlə vaxtaşırı təkrar olunur, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
6 il əvvəl İranda sufilər bir neçə kitab nəşr edəndən sonra sufilərə kütləvi hücumlar başlandı. Təxminən 2 il qabaq dərvişlər həbs olunurdu, indi isə son günlər dərvişlərin yenidən həbsi başlanıb. Səadət Akif qızının reportajı.
Bu günlərdə İranda bir neçə dərviş həbs olunub. Həbslər Şiraz yaxınlığındakı Kavar şəhərində aparılıb. Məlumatlara görə sufilər mülki geyimli şəxslər və Baziş polisin hücumuna məruz qalıblar. Müxalif yönlü saytlar yazır ki, sufilərə hücum edənlər silahlı olublar və gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər. İrandakı Gönabadi dərvişlərinin vəkil üzvü David Müntüzari Fərdə radiosuna deyib ki, Kavar hadisəsi Fars əyalətinin ruhanisinin vətəndaşları sufilərə qarşı çıxmağa çağırdıqdan sonra baş verib. Fərdə radiosu məlumat verir ki, Amerikalı dərvişlərə ölüm şiarı altında hücum edən qrup üzvləri sufilərin mağazalarına və evlərinə od vurublar. Sufilərə yaxın mənbələr Fərdə radiosuna bildirib ki, dərvişlərin çoxunu təhlükəsizlik qüvvələrinə aid olduqları açıq aydın görünən adamlar həbs edib. Gönabadi dərvişləri ilə bağlı xəbərləri yayan Majzoban 121 saytının məlumatına görə yaralananlar var və saytda bir neçə yaralının şəkli yayılıb. Kavar olayının ardınca İranın başqa şəhərlərində, o cümlədən Tehranda da bir çox sufi həbs olunub. Onların arasında bir vəkil və Majzoban 121 saytı ilə əməkdaşlıq edən dərvişlər də var. Sayt həbs edilənlərin adlarını və şəkillərini internetə yerləşdirib. Bu yaxın illərdə İran hakimiyyəti sufilərin Qumda, İsfahanda və digər şəhərlərdəki ibadətgahlarını dağıdıb. Sufilər hesab edirlər ki, onlara qarşı təzyiqlərin genişlənməsinə əsas səbəb son vaxtlar onların populyarlığının artmasıdır. Məlumatlara görə İranda 2 milyondan artıq Gönabadi dərvişi var. Sufizm cərəyanı Quranın batini, yəni gizli mənalarını şərh eləyir. Sufilər Allaha qovuşmaq üçün müxtəlif metodlardan, musiqilərdən, rəqslərdən, poeziyadan istifadə edirlər. Bu cərəyanın tarixi kökləri İslam dininin yeni yarandığı zamanlara gedib çıxır və sufilər hesab edirlər ki, Məhəmməd Peyğəmbər ilk sufi olub. Fransada sufizm üzrə ekspert olan Mustafa Azmayış deyir ki, mühafizəkar müsəlmanlarla sufizm arasında fərqlər var.
Sufilər deyirlər ki, Quran dində məcburiyyət olmadığını buyurur. Qurana görə din ürəyin yoludur və burada zorakılıq ola bilməz.
Azmayış deyir ki, bu cür fikirlərə görə sufilər Quranı cəza tədbirlərlə alət kimi istifadə edənlərin qəzəbinə tuş gəlir. Bəzi mühafizəkar din xadimləri sufiləri İslama təhlükə sayırlar. 2006-cı ildə Qumun din xadimlərindən biri Ayatollah Hüseyin Nuri Hamadani demişdi ki, sufilik İslamı zəiflədir. Gönabandı dərvişlərinin xaricdə nümayəndəsi olan Mustafa Azmayış deyir ki, İranda sufilərə qarşı təqiblər 2005-ci ildə bir neçə kitabı nəşr etməyə başlayandan sonra vüsət alıb. Onun sözlərinə görə kitablarda göstərilir ki, sufilər İran dini rejiminin prinsiplərinə, vilayəti fəqihə inanmayan insanların mənəvi lideri ola bilərlər. Onlar deyirlər ki, sufizm dini ekstremizmə cavabdır. Bu cərəyan tolerantlığı öyrədir.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Azərbaycana qayıdırıq, müxtəlif peşə ustaları ilə söhbətlərimiz davam edir. Bu dəfəki söhbətimiz kukla ustaları haqqdadır. Ən çox satılan kukla kimin kuklasıdır? Məşədi İbadın, Durna Səfərinin reportajı.
Yaxşısı budur ki, baş açıq oturaram. Onda qızım məndən xoşu gələr. Elə bilər ki, abrazım olsun.
20-ci əsrin əvvəlində sevgili sarıdan bəxti gətirməyən Məşədi İbad 21-ci əsrdə əməlli başlı məhəbbət bumu yaşayır. Dekorativ sənətlə məşğul olan Teranə Əliyeva deyir ki, kukla tikmək üçün ona verilən sifarişlər arasında ilk yeri bu obraz tutur. O, indiyə dək tikdiyi Məşədi İbadların sayını belə dəqiq xatırlamır.
Əsasən Məşədi İbad istəyirlər. Yəni, onlara çox maraqlı gəlir. O, olmazın, olsun filmindən olan Məşədi İbadın tipajı. Onu hər dəfə, yəni, kopya eləmirəm. Yəni, əksini düzəltmirəm. Təzədən onu düzəldirəm.
Alınır eynisini?
Alınmır. Deyim ki, toçla eyni şey alınmır. Ancaq çalışıram da əvvəl. Yəni, hər birini düzəldir, necə bir heykəli düzəldən kimi, hər birinin üstündə, yəni işləyirsən onu.
Təranə Əliyeva Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. İxtisasca xalçaçı olsa da, indi kukla tikməklə məşğul olur. Bu sənətə də 2 il olar ki, girişib.
Bir 2 həftə, bir dənə kukla 2 həftə, 3 həftə çəkir. Elə olur ki, məsələn, bir 3 günə də birini düzəldir. Elə olur. Məsələn, otururam və onu düzəldib, qutarana qədər durmur. Hər gün işləyirəm və bu satılır. Yəni, bunun tələbat var. Tələbat olmazsa, insan onu yiyə bilməz. Yəni, maraq yoxdur deyənə.
Təranə Əliyevanın emalxanası evindəki bir stolun üstündən ibarətdir. O deyir ki, ev işləri və emalxana işləri bir-birinə qarışdığı üçün çox çətinlik çəkir.
5 dəqiqədə tapan kimi gedib oturub orada işləyirəm. Yəni, məni harada itirsələr, o stolun başında tapırlar. Uşaqlar da mane olur. Maraqlanırlar çox, ancaq əl vurmurlar. Gəlirlər, baxırlar, mama bu kukla qutarıb, qutarmayıb hələ, baxırlar. Onlara çox maraqlıdır. Parçalar çox yer tutur və olur ki, məsələn, bir kuklanın düzəlməsinə mən bütün parçaları tökürəm və onun içindən seçirəm. Bu çox çətindir.
Siz necə ayrıca emalxana açmamısınız?
Yəni ki, biz maliyyə var da, maliyyəyə gidəcəsə fikrim var.
Təranə Əliyeva deyir ki, tikdiyi kuklalar hər regionu ayrıca ifadə edir. O, kuklanı tikməzdən öncə deyək ki, Şəki, Qarabağ, Bakının tarixi geyimlərini, naxışlarını öyrənir, ayırt edir və işə başlayır.
Bilirlər ki, məsələn, budur, Azərbaycan kuklası belə olmalıdır. Ancaq bilmirlər ki, məsələn, Şəki zonasının paltarıdır bu, yoxsa Qarabağdır, yoxsa hansıdır. Sadəcə düzəldirlər. Məncə bu, haradasa Kitayda istəyirsə olunur və gətirilir bu.
Təranə Əliyeva deyir ki, kukla tikmək üçün həm rəssamlıq, həm heykəltaraşlıq, həm də anatomiya bilikləri onun köməyinə gəlir.
Material əsasən bu taxtadandır, çünki taxtanın üstünə karkas birləşdirilir. Karkas dəmirdəndir. Sonra dəmirin üstünə vatadan, pambıqdan, cürbəcür məsələn, parçalardan onun bədəni hazırlanır. Sonra isə əlləri və üzü plastikdən hazırlanır. Bu plastik pişirilir. Pişirilir və rənglənilir, sonra saçlar əlavə olunur, rənglənir, gözün rəngi. Yəni ki, proses çox uzun prosesdir.
Ustanın dediyinə görə bir kuklanı hazırlamaq üçün təxminən 100 manata yaxın xərç çəkməli olur. Satışda qiymətlər isə 200 manatla 500 manat arasında dəyişir.
Kojalar məsələn çox bağlıdır, mən onları yığıram. Sonra xəzlər var ki, onları alıram, parçaları alıram, taxtalar bu, bunlar hamısı alınır, plastik də alınır. Yəni, hamısı alınan şeylərdir. Yəni, evdə olan şeylərdir. Hamısını alırsan və elə olur ki, bu mallar hamısı birdən olmalıdır. Məsələn, işlədiyicə əlinin altında olmasa, sən işləyə bilmirsən.
2012-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avroviziya mahnı müsabiqəsi dekorativ sənət ustalarının da diqqətindən yayınmır. Təranə Əliyeva deyir ki, müsabiqə həftəsində turistlərə təqdim etmək üçün xüsusi işlər hazırlayacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu işdən sonra proqramımızın qonağı idi. O, Wikileaks-dəki açıqlanan məlumatlar və Azərbaycanda media azadlığı barədə bunları dedi.
Məmnuniyyətlə, bu Wikileaks teleqramlarının məxfi sənədlərinin açılması Azərbaycan qəzetçilərinin də, qəzet oxuyanlarının da və bu teleqramları yayınlayan istənilən kütləvi informasiya vasitəsinin çevrəsində olan vətəndaşların da gözlərini açdı, dünyasının üfüqlərini genişlətdi. Bizim heç zaman əlimizin çatmadığı, ünümüzün yetmədiyi, məlumat ala bilmədiyimiz qapılar arxasında otaqlarda nələrin baş verdiyini təxmin etdik. Yəni, birbaşa anladıq, bildik və çox məmnun edici faktdır ki, bu məlumatlarda, bu teleqramlarda bizlərin də iştirakçı olduğu hadisələr, onların axarları, bizə birbaşa dəxli olan gedişatları müzakirə olunub və biz onu görürük ki, Amerikalılar bütün iradlara, qeydlərə, iddialara rəğmən Azərbaycanda bir demokratiya olması, söz və mətbuat azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısının alınması üçün mümkün olan işləri görmüşlər. Yəni, bizdə bununla bağlı zaman-zaman suallar, şüpheler, tereddütler olup, ithamlar da olup, hatta ki Amerikalılar üçün neft ve yanacak enerji marakları ve başka maraklar demokratik maraklardan daha öne geçip, bu meselede hatta bizim hanım dersini ki biz çok gelmiş geçmiş sefirler arasında zayıf sefir kimi kıymetlendirecek öz aramızda, hatta onun ifasında ve onun vasıtasıyla bir sıra ciddi proseslerin gitmesinin şahidi oluruk ve ümumilikdə götürdükdə isə WikiLeaks təkcə media dünyası üçün deyil, siyaset ve diğer sahələr üçün yeni bir dönem başlattı ve eyni zamanda onu ortaya çıxartdı ki, ümumiyyətlə yaxın gələcəkdə söz və mətbuat azadlığının, ümumiyyətlə azadlıqların məhdudlaşdırılması istənilən despotik hakimiyyət üçün çətin olacaq. Kiçik bir saytla başqa bir ölkədə də, başqa bir məkanda da böyük işlər görmək olar və bu həm də yeni medianın gələcəkdə necə bir güc ola biləcəyini və bu güclə hakimiyyətlərin bacarmasının çətin ola biləcəyini ortaya qoydu. Ümidləri böyüttü, genişlətdi və sizə deyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və daim baskı altında, sıradan çıxmaq təhlükəsi altında olan bir neçə media quruluşuna da bir nəfəs vermiş oldu. Yəni hakimiyyətlər və konkret olaraq Azərbaycan hakimiyyətidir. Anladı ki, bu ölkədə 5-6 media quruluşunu da susturmaqla problemini həll etmək mümkün deyil. Söz və mətbuat azadlığı özünə bir yol tapır, çıxır və hətta ingilis dilində olsa da Azərbaycan hakimiyyətinə təsir eləyə bilir.
Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Avropa çempionatının seçmə qrup mərhələsində qarşılaşan Azərbaycan və Qazaxıstan komandalarının Bakıdakı oyununda hesab açılıb. Qazaxlar oyunun 20-ci dəqiqəsində Azərbaycan komandasının qapısından birinci top keçiriblər. Salyan rayonunda internetə çıxış 5 gündür ki, kəsilib. Rabitə Nazirliyi məsələni araşdırdığını deyir. Sentyabrın 5-dən 6-sına keçən gecədən başlayaraq yağan güclü yağışlar nəticəsində Astara rayonunun Təngərüd kəndində 100-dən çox fərdi yaşayış evi sel sular altında qalıb. Yerli sakinlərə məxsus ev heyvanları tələf olub, ərzaq və yeyinti məhsulları korlanıb. Bakıda yerləşən zavodda partlayış olub. APA-nın məlumatına görə hadisə bugün səhər saat 6:30 radələrində Bakı Polad Tökmə zavodunda qeydə alınıb, 5 nəfər xəsarət alıb. Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi üçün təklif olunan alternativ konsert kompleksinin Milli Bayraq Meydanının yaxınlığında Bakı Billur Zalının tikintisinə başlanılıb. Bu barədə Eurovision müsabiqəsinin rəsmi saytında məlumat verilir. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun tezliklə Türkmənlərə yol göstərən kitabı çap olunacaq. Yeni kitabın Berdiməhəmmədovdan əvvəlki prezident Saparmurat Niyazovun yeni eyni məramlı ruhnamə kitabını əvəz edəcəyi bildirilir. Və Amerikanın Texas ştatında böyük meşə yanğınları başlayıb, artıq 500-ə yaxın ev məhv olub.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Güney Azərbaycan televiziyası və ya Günaz. Növbəti reportajımız Günaz haqqdadır. Günaz televiziyası yarananda mədəniyyət televiziyası kimi yaranmışdı. Bu ilin iyunundan isə deyəsən siyasətə keçib. Hər halda bu televiziyanın yaydıqları həm Azərbaycan Respublikasında, həm də İranda böyük mübahisə doğurur. Diaspora ilə də Günazın münasibətləri gərginləşib. İki Məmmədov Günazın yayım siyasətinin dəyişməsini araşdırır.
Bir ay sonra yox, iki həftə sonra yox, tez təzahüratlar davam etməlidir. Azərbaycanın bütün şəhərlərində. Bütün şəhərlərində təzahürat elan olunmalıdır. Bütün şəhərlərində.
İranda Urmiya gölünün qurulmasından bağlı etirazlar başlanandan sonra Amerikada, Chicago'dan yayınlanan Günaz TV-nin efirindən Əhməd Obalı bütün dünyadakı Azərbaycanlara və türklərə müraciət edib və öz çıxışında çoxlarını tənqid edib. Azərbaycan Respublikasındakı media qurumlarından tutmuş Türk hökumətinə və xalqı sakitliyə çağıran, provokasiyalara uymamağa çağıran başqa təşkilatlara qədər. Obalı Türkiyə hökumətini Azərbaycan türklərinin problemlərinə yetərincə diqqət ayırmamaqda ittiham eləyib.
Azərbaycan milləti, türk milləti bu yaman günündə türk qardaşından yardım gözləyir. Ona görə də yardım gəlməyəndə o birilərindən daha çox türk qardaşından narahat olur. Haqqımız var AK Partiyə hücum eləməkdə. Haqqımız var AK Partinin qapısında sülənənlərə hücum eləməkdə. Haqqımız var. Bu millət deyir ki, mənim də səsimə dörddən birini yayın, çox yox.
Əhməd Obalı həmin müraciətində Azərbaycan mediasının bosslarına da daş atıb və onları hətta saray televiziyası da adlandırıb. Qəzetləri isə güneydə baş verən hadisələrə yetərincə diqqət yetirməməkdə suçlayıb.
Amma şimalı Azərbaycandakı saray televiziyonlarına. Biz Qarabağ üçün qarnımızı cırırıq, sinəmizə döyürük hər gün. Urumiya da Azərbaycandır. Ora Fars məhəlləsi deyil. Fərqi qoymamışıq bugünə qədər. Qarabağ üçün yüzlərcə Azərbaycanlı Güney Azərbaycanlı tutulub zindana düşüb. Bəs siz harda qalıbsınız? Sizi ki tutan yoxdur. Sizin ki qapınızı gəlib döyən yoxdur. Sizi tutub işkəncə verən yoxdur. Siz niyə durubsunuz? Sakit qalıbsınız. Şimal Azərbaycanın şəbəkələri. Azərbaycanın saray televiziyonlarından müraciət eləyirik. Lütfən saray televiziyonçuluqdan bir az da olsa uzaqda qalın, vicdanınızı öz qabağınıza qoyun, danışın. Güney Azərbaycanın gözü həm də sizlərə tikilib, tək günə seviyə yox. Sizdən də bizim intizarımız vardır. Kefizdə olun, amma ən azı bizim səsimizi yayın. Bu da Azərbaycanın iqtidar müxalifət davası deyil, deyəsiniz ki, başdan deyiblər sakit qalırıq. Bu, Azərbaycanın milli məsələsidir.
Obalının adını çəkdiyi qəzet və informasiya agentlikləri bu tənqidlərdən elə də incimiş görmür. Məsələn, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid deyib ki, çıxış emosional olsa da məsələ ilə bağlı doğrudan da haqlı məqamlar var idi və məsələyə daha çox diqqət yetirmək lazımdır, amma medianı qınamaq da lazımdır. Çünki iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl dəyməsin deyə Azərbaycan mediası bu məsələyə diqqətlə yanaşmağa çalışır. Günas TV-nin təsisi Əhməd Obalı başqalarının ittiham elədiyi vaxt internetdə Günas TV-nin özünü də ittiham eləyənləri rast gəlmək olar. Məsələn, Baybak internet resursu və bir sıra təşkilatlar da Əhməd Obalı və Günas TV-ni İranlı federalistlərlə birlikdə çalışmaqda, Azərbaycanda provokasiyalar törətməyə çalışmaqda və Şimali Azərbaycan rəhbərliyi ilə əlaqələrdə və Şimali Azərbaycandakı demokratiya məsələlərinə də göz yummaqda ittiham eləyirlər. 2005-ci ildə yaradılan Günas TV-nin təsisi Əhməd Obalı 5 illiyini qeyd eləmək üçün ötən il Azərbaycana gəlmişdi və o zaman Obalı Günas TV-ni televiziya kimi deyil, maarifləndirmə mərkəzi kimi görmək istədiyini deyirdi və Günas TV İran-Azərbaycanlar üçün verilişlər yayımlayır və hal-hazırda bu televiziya Telestar 12 və Eutelsat 3A pekləri vasitəsilə yayımların və internet üzərindən. Yaradıldığı ilk illər ərzində əsasən mədəni layihələrlə yadda qalmağa çalışsa da, bu ildən Günas TV Azərbaycan diasporunda tənqid eləməyə başlayıb və bu diasporun əslində dünyada yaşayan Azərbaycanlara bir şey vermədiyində iddiam eləyirdi və bundan sonra İrandakı etirazların da artması fonunda bu televiziyada daha çox siyasi çıxışları ilə yadda qalır.
İlkin Məhmədov. Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, söhbət hesabatlılıqdan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.